dunyo ahlining ichida ayqoq, uyg'oq odamlar kimlar desa, humul ubbad, doim ibodatda bo'ladigan odamlar, haqiqiy uyg'oq odamlar o'shalar. Va aqalun nas, eng aqlli insonlar kimlar desa, humuz zuhad, dunyoga berilmasdan zohid bo'lib yashaydigan odamlar. Zohid bo'lib yashaydigan odamlar, ana shu odamlar haqiqiy nima? Aqlli odamlar. Chunki ular nimani bilishdi? Aqllari nimaga yetdi? Milliard milliard odamlarni aqli yetmayotgan bir narsaga yaxshi yetdi. Kimlardir e'tibor bermayotgan narsaga bular e'tibor berishdi. Aqlliligidan, zakovatliligidan e'tibor berishdiki, ey insonlar, qasr qurishga berilib ketmanglar. Pul to'plashga, mablag', boylik to'plashga berilib ketmanglar. O'tib ketadi bu. Qiynalib qasrlarni qurasiz. Mablag'larni to'playsiz, milliard milliard bo'lib pullaringiz ko'payib, keyin hammasini olib qo'yishadi. Qabrga borib, birga olib keta olmaysiz qabrga. Qasrni sig'dira olmaysiz. Qasrda qoldirishmaydi sizni. O'lgan odam sasib ketadi, hozir tezroq ko'mish kerak deb turib borib, qabrga tushib kelishadi. Qabringizni chiroyli qilib qo'ygani bilan nima foydasi bor uni? Aqlli odam unday qilmaydi deb bilishgan, eng aqlli odamlar zohid bo'lishgan. Nima qilaman o'zimni qiynab oxiratimni hisobiga? Ya'ni bu dunyoga qancha berilsangiz, oxiratga shuncha zarar yetadi. Oxiratda ko'proq to'plab qo'yish kerak bo'lgan qasrlaringizni to'plamasdan bu dunyoda to'playotgan bo'lasiz. Oxiratda qasr to'plash uchun bu dunyoda qasr qilmaslik kerak. Bu dunyoga ko'p berilmaslik kerak. Nimaga berilish kerak bu dunyoda ko'proq desa, ibodatga berilish kerak. Toatga berilish kerak. Allohning diniga xizmat qilishga berilish kerak. Ana o'shanda sizga oxiratda jannatda qasrlar to'planib, qasr ichidagi xo'rlar, xo'r qizlar va turli tuman meva-chevalar, daraxtlar, bog'lar, o'yinlar, anhorlar ko'payib boraveradi. Maza qilasiz. Abadiy hayot, milliard milliard yillar o'tsa ham nima bo'ladi? Tugamaydi va yosh yigit bo'lib turasiz. Ayollaringiz yo'q aytmay qo'ying. Hayolini ham bo'ladi. Demak, haqiqiy aqlli odamlar shunday. Dunyoda kuydirib yuborishmaydi biletlarini. Shu dunyoda ishlatib yuborishmaydi tayyor kartalarini. Oxiratga saqlab qo'yishadi. Oxiratga saqlash uchun ibodat ko'proq. Ilm, amal, taqvo bo'lish kerak ko'proq. Qolallohu ta'ala innama matalul hayati dunya kama in anzalnahu minas samai fahtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nas wal an'amu hatta idha akhadhatil ardu zukhrufaha wazayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha ataaha amruna laylan aw nahara faj'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil ams كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون dedi Alloh taolo Yunus surasida 24-chi oyat.
Albatta dunyo hayotining misoli xuddi biz deyapti Alloh taolo. Biz deb Alloh aytyapti. Biz osmondan tushirgan suvga o'xshaydi. Bas odamlar va chorva hayvonlar yeydigan yer nabatoti u bilan aralashib,
ya'ni osmondan tushgan suv bilan
yer bezagini olganda, ya'ni chiroyli bog'roqlar paydo bo'lganda, osmondan yomg'ir tushadi, yerdan o'simliklar chiqadi, olam guliston bo'lib, yer bezagini olganda va zinatlanganda hamda uning ahli, ya'ni dunyo ahli endi bunga erishdik deb o'ylaganda, kechasi yoki kunduzi unga, ya'ni yerga bizning amrimiz keladi, farmonimiz keladi. Biz uni xuddi kuni kecha, ya'ni o'tgan kunlarda yashnab turmagandek quritib qo'yamiz. Fajalna hasidan quruq yer qilib qo'yamiz. Balo keladi-da, bog'lar yo'qolib ketadi. Bo'stonlar yo'qolib ketadi, quruq yer qoladi. Quritib qo'yamiz. Tafakkur qiladigan qavmlar uchun oyatlarimizni, mo'jizalarimizni ana shunday batafsil bayon qilurmiz dedi Alloh taolo. Ya'ni qisqacha tafsir qilib tarjima qilishdilar aytdim. Bitta juda ham chuqur ma'nolar bor. Juda ham chuqur ma'nolar bor. Va zanna ahluha annahum qadirun alayha deganda bo'lgan mutakabbirlar. Dunyo ahlida biz bo'ldi, yerni egalladik. Hamma narsani bildik. Deb, Amerikasi yoki Rossiyasi yoki Xitoyi yerni egallab hamma yog'ini hatto shu darajagacha da'vo qilishyaptiki, osmondan uchib kelayotgan toshlarni o'sha toshlarga raketa otib, boshqa yoqqa burib yuboramiz, yerga tegmaydigan qilib. Yerni shu darajada biz endi egallab oldik, himoya qilib. Biz deb da'vo qilishyapti. Shu bor yetamiz, yetyapmiz shu narsaga.
Oyyan bo'lar ekan.
Shunda nima deyapti Alloh taolo? Shunaqa mutakabbirliklar bilan o'zlaricha biz bo'ldi, yer egaladik deb turganda Allohning farmoni kelib, kecha yo kunduzda bir balo kelib, yer ahli butta samiz yo'q ketadi. Qiyomat bo'ladi. Ka'allam tagna bil ams, kecha bog' buroqlar yo'q, qupur yer, kecha bu yerda bog'lar bor desa bo'lishi mumkinmi? Chirib yotibdi-yu, qurib yotibdi-yu deydi. Odam ko'rgan odam shunaqa holatga kelib qoldi. Walaqad ahsana al-qa'il. Shoir aytibdi dedilar. Imom Shofiyiniki ekan bu she'r. Imom Shofiyi nima degan ekanlar? Inna lillahi ibadan. Imom Shofiyi she'r yozganlar. Inna lillahi ibadan futana. Tallaqud dunya va khaful fitana. Albatta Allohning shunday bandalari borki, juda zirak bandalar, aqlli bandalar. Ular shu aql bilan, zirakliklari bilan nima ish qilishdi? Tallaqud dunya. Dunyoni talog'ini berishdi. Xotinni haydaganday birovlar ular dunyoni haydashdi. Yo'qolsan, ko'zimga ko'rinmadi. Va xaful fitana. Fitnalardan qo'rqdilar. Dunyo fitnalaridan qo'rqishdi. Bu dunyoga berilsak, iymonimiz zaiflashib qoladi. Toatdan susayib qolamiz. Ilmdan chalg'ib qolamiz deb qo'rqishdi. Fitnalanib qolishdan qo'rqishdi. Nazaru fiha ulab aql, ya'ni ba'zi bir zohid odamlarni ko'rsangiz, bular bilmaydi-da, tatib ko'rmaganda bu boyliklarni, lazzatini, boylikni, qadrini bilmaydi. Bular sodda, qishloqqa deydi ba'zilar. Dunyoni ko'rmagan, tushunmaydi, bilmaydi qanday zo'r narsalar bor bu dunyoda. Kallasi ham ishlamaydi deb o'ylaydi ba'zilar. Bular naqa emas, nazaru fiha. Dunyoni ko'rishgan ular, dunyoga qarashgan, nimaligini bilishadi. Ya'ni masalan, qarang, aqlli odam yaxshi biladi. Dunyoda nima kerak? Yeysiz, ichasiz, nafas olasiz. Bir metrli, ikki metrli joyda yotasiz. Hamma milliarderlar ham shu ish qiladi. Undan ortiq nima ish qila oladi ular? Milliarder odamlar sizdan ortiq nima ish qila oladi? Siz bir kosa ovqat bilan qorningiz to'yadi, to'g'rimi? Ular nima? Bir tonna ovqat bilan qorni to'yadi. Yo'q, ular ham bir kosa ovqat bilan qorni to'yadi. Ular ham ozgina narsa bilan qorni to'yib qoladi, yo'qmaydi. To'plagan narsasini ishlata olmaydi. To'plab qo'ygani bilan kiyimlarni. Insonga qancha kiyim kerak? Ha, shu avratini to'sadigan chiroyli mana kiyim yetadi. Ozgina 100 riyal, 200 riyal bilan ish bitadi. Shart emas u million million dollarlik kiyim olish. Haligi aytadi-yu, 1000 dollarlik soat nima haqiqat nima deganida shu haqida. Aytadiki, soat dedi juda zarur dedi. U soatni qilib, ya'ni qimmat soat zarur emas dedi. 1000 dollarlik soat olsangiz u soatni tushunmasangiz foydasi yo'q dedi. Gap tushunishda u soat, mana soat birda
narxi emas,
ishida, amaliyotida
bir xil ekan.
Shunaqa. U odamlarning boylar ham milliard milliard pulga bir narsani sotib oladi-yu, lekin aslida o'sha bajaradigan ishi, shu milliard dollar sarflab qilayotgan, bajarayotgan ishini siz 100 riyal bilan, 200 riyal bilan bajaryapsiz. Qiyomatda sizga hisob kitob yo'q u milliard milliardga. Ular javob beradi. Qaytdan topding? Kimlarni qaqshatib, ishdan haydab, oyligini bermasdan yoki kimlarnidir narsasini xiyla qilib aldab boyib ketding? Qayerdan topding? Va nimalarga ishlatding? Ha, 1 riyalli narsa nima keragi bor edi 100 ming dollar pul sarflash? 1 riyalli narsaga. Men o'zim aragini ko'rdim. Saudiyada milliarder bor, Sulaymon Rojihi degan.
Ha,
sherigi bilan o'tiribdi.
Rossiya bankari.
Ha. Bir-biridan olib, bir riyalga katta non beradimi? Bir riyalga katta non beradi, o'sha tamiz deb qo'yadi. Shuni bunday kichkina bo'lakchasini olib, qo'lida 1 riyalga bitta choy beradi, to'g'rimi? Ko'chada 1 riyalli choy ichib, non qotgan non tegizib yeb o'tiribdi sherigi bilan. Kelasi ham boyvachchalar, lekin boy vaqf qilishgan boyliklarini. Vaqf qila Alloh yo'lida masjidlar qurib tashlagan, madrasalar qurgan, har kuni minglab faqirlarga, miskinlarga odamlar ovqat tarqatib yurishadi, pul tarqatib yurishadi o'sha odam hisobida. Vaqf bor. Lekin o'zi 1 riyalli narsa yetdi. Bo'ladi shu qibla qornim so'yadi-ku deyapti-da.
Keyamiz qayerlar? Nima qilaman qayamiz?
Ayva, hisob kitobi bor, javobi bor deyapti. Falamma alimu annaha laysat li hayyin watana. Ana shu aqlli zirak odamlar deyaptilar Shofiyiy rahimahulloh. Bilganlaridan keyin nazaru fiha, dunyoga qaradilar, nimaligini tekshirib ko'rdilar. Bu dunyo o'zi nima, o'zi nima qaradilar. Mana u milliarder, mana u boy, mana bu uncha narsasi bor. Nima qilyapti uni? Bunday qilyapti, bunday qilyapti. Biz ham shu ish qilsak bo'ladi, uncha qiynalmasdan. pul to'plab. Laysat li hayyin vatana. Oxir oqibat nima bo'lsa, ular ham o'lib ketadi, biz ham o'lib ketamiz. Tirik odamga bu dunyo vatan emas, deyaptilar. Falamma alimu annaha dunyo tirik odamga vatan emas ekanligini bilganlaridan keyin nima qilishdi desa, ja'aluha lujjatan wattakhadhu solihal a'mali fiha sufuna. Bu dunyoni bir lujja, ya'ni dengiz yoki okean deb hisoblardilar-da, wattakhadhu solihal a'mali fiha, solih amallarni mana shu okeandan suzib o'tib ketish uchun sufuna, kemalar qilib hisob qilib, kemadek hisoblab oldilar-da, kemalarni yasab oldilar-da, shu kemalar bilan o'tib ketishdi bu okeandan yo'q o'tib ketishdi yoki dengizdan yo'q o'tib olishdi oxiratga. Solih amallarni, ya'ni ibodatlarni nima qilishdi demak, kemaga o'xshatib vasila qilishdi. Nimaga vasila qilishdi? Oxiratga, jannatga yetib olish uchun vosita, vasila qilib olishdi. Alloh a'lam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.
Ustoz, kimam ana Qur'on o'qitganda hadislarimcha men oxirda juda qotirib pasayib ketdim.
Imom Buxoriy rahimahullohdan so'rashganda, qanday qilsak zehnimiz kuchaytirsak bo'ladi sizga o'xshab? Yodlash qobiliyatimiz kuchli bo'ladi. Nima deganlar? Avvalo Alloh tavfiqi, Allohga yolvorish kerak, Allohdan so'rash kerak deganlar ma'nosi. Ixlos, Allohga xolis niyat, taqvo, ibodat, taqvo qancha kuchli bo'lsa, Alloh shuncha ko'p yordam beradi yodlashga. Ikkinchisi nima dedilar? At-takror dedilar. Ko'p takrorlash. Biz zerikib qolamiz, 100 ta, 200 ta qilsak,
zerikib qolish o'xshaydi.
O'sha zerikmaslik kerak, sabr qilish kerak. Imom Buxoriylar, bitta Buxoriy emas, ya'ni muhaddislar hammalari 100 marta kelmas, 1000 martalab takrorlashardi yodlashda. Keyin yodlab bo'lganlardan keyin ham takrorlab yurishardi doim.
Shunday
chiqdi. Shunday chiqdi.